Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Beograd i Priština postigli dogovor u Briselu o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanom upravljanju, koji u skladu sa zahtjevima Beograda nema elemenata državnosti Kosova, niti prejudicira njegov status.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić i premijeri iz regiona na sastanku u Banja Luci usvojili zaključke kojima se podržavaju nadležna ministarstva, institucije i elektroprivrede da radi na koordinaciji prevencije eventualnih poplava.
Nadoknada izgubljenih časova u Republici Srpskoj zbog snježnog nevremena najvjerovatnije umjesto prolječnog raspusta, kao i kroz nastavu subotom.
Kofi Annan, specijalni izaslanik Arapske lige i Ujedinjenih nacija za Siriju.
Vrijeme sunčano i toplo, u Banja Luci 19 stepeni.
Timovi Beograda i Prištine postigli su danas u Briselu dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova koji u skladu sa zahtjevima Beograda nema elemenata državnosti Kosova niti prejudicira njegov status. Kosovo će prema rješenju do kojeg se došlo poslije maratonskih pregovora na regionalnim skupovima nastupati pod tablom na kojoj će pisati Kosovo sa zvjezdicom, a u fusnoti će biti navedeno. Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti, izjavio je za Novosti Radio Beograda šef srpskog tima Borislav Stefanović.
Delegacija Prištine u regionalnim forumima će biti zastupljena na asimetričan, dakle nejednak način i ta formula će biti Kosovo sa zvezdicom i u fusnoti će pisati da je ovaj naziv bez prejudiciranja statusa u skladu sa rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova. Dakle, zahtevi da deklaraciju nezavisnosti Kosova kao akt Skupštine Kosova bude navedeno kao posebna referenca nije uspeo. Ja mogu da kažem da smo mi očuvali rezoluciju 1244, očuvali naš ustav i nacionalni interes, čvrsto će se rukovodeći ovim principima u zaista teškim i dugim pregovorima.
Stefanović je rekao da je dogovorom u Briselu Srbija ispunila sve kriterijume za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji i da je sada na zemljama članicama da donesu odgovarajuću odluku.
Šefica prištinskog tima Edita Tahir izjavila je posle postizanja dogovora u Briselu da će Kosovo od sada biti predstavljeno jednako kao i druge države u regionu i da za UNMIK-om više nema potrebe. Upitana da prokomentariše činjenicu da nije prihvaćen zahtev Prištine da se u fusnotu uključi deklaracija o nezavisnosti koju je doneo parlament, Tahiriva je rekla da je referenca na tu deklaraciju već sadržana u mišljenju Međunarodnog suda pravde.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozdravio dogovor Beograda i Prištine u Briselu ocjenjujući da Kosovo neće biti predstavljeno u radu regionalnih foruma institucija kao nezavisna država, već u skladu sa rezolucijom 1244 o Kosovu i odlukom Međunarodnog suda pravde.
Tadić je ocjenio da je politika i Evropa i Kosovo, za koju je dobio podršku građana Srbije, danas potvrđena kao jedina realna politika koja donosi rezultate, obezbjeđuje evropsku budućnost Srbije i uvažava nacionalne interese.
Dogovor Beograda i Prištine predstavlja način na koji će se u buduće Kosovo predstavljati na zajedničkim sastancima. Riječ je o izbalansiranom rješenju, rekao je premijer Srbije Mirko Cvetković danas u Banja Luci. Priština će u buduće na regionalnim forumima biti predstavljena pod nazivom Kosovo uz fusnotu kojoj će biti navedena rezolucija 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti.
Kao što vam je poznato, razgovori, odnosno dijalog koji se posljednja dva dana vodi u Briselu pre sat dva je završen dogovorom koji je postignut između dve strane. Dakle, taj dogovor podrazumeva način na koji će biti predstavljen predstavnici Prištine na raznim sastancima i isto tako postignut je dogovor oko implementacije tog takozvanog IBM-a. Moj komentar jeste da sam veoma zadovoljan postignutim dogovorom, jer sve ono što je dogovoreno jeste nešto što je u skladu sa interesima Srbije, izbalansirano je i možemo sa optimizmom, sa ovog puta malo većim optimizmom, da očekujemo naredne dane.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i komesar za proširenje Stefan File ocijenili su da je sporazum Beograda i Prištine veliki korak naprijed.
Kad je riječ o Srbiji, sporazumi o regionalnoj saradnji i integrisanom upravljanju prelazima posebno su dobrodošli u oči rasprave Europskog savjeta o statusu Srbije za kandidata sljedeće nedjelje, ističe se u saopštenju.
Današnji dogovor Beograda i Prištine u Banja Luci je kao pozitivnu vijest ocijenio i predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić, koji je bio domaćin sastanku premijera regiona.
Danas smo u toku sastanka dobili jako dobru vijest oko pregovora za u Briselu oko Srbije, tako da izražavam svoje zadovoljstvo da će Srbija također veoma brzo dobiti status kandidata, zato što to sigurno zaslužuje, zato što je učinila sve napore i mjere koje su neophodne da dobije status kandidata. Naravno, Crna Gora je već na tom putu i pretpostavljam da aktivnosti sve idu u dobrom pravcu, kao i što želim da Bosna i Hercegovina po ispunjenju obaveza već u prvom kvartalu ili početkom drugog podnese aplikaciju za dobijanje statusa članstva.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić je domaćin regionalnog sastanka u Banja Luci, kojim su prisustvovali predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda, federalni premijer Nermin Nikšić, premijer Srbije Mirko Cvetković, predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić i u ime hrvatskog premijera Zorana Milanovića, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić. Konstatovano je da češći regionalni sastanci mogu unaprijediti saradnju na svim poljima, ne samo u slučajevima kada nas zbliže teškoće poput snježnih nepogoda. Premijer Džombić u ime domaćina ocijenio je da za sada ne postoji rizik od velikih poplava. Opširnije Branka Veleušić.
Procjena rizika od poplava bila je glavna tema današnjeg sastanka u Banja Luci. Predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić prenio je utiske sa ovog sastanka, naglasivši da je rizik od poplava usled naglog topljenja snijega za sada vrlo mali.
Da su vodostaji niski, da su akumulacije u hidroelektranama niske i da postoje procjene da će bez većih problema po sadašnjim vremenskim prognozama voda koja bi se otopila od snijega biti prihvaćena i neće izazvati poplave.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da je osnovna poruka s današnjeg sastanka da regionalna saradnja nema alternativu.
Iz toga trebamo izvlačiti svi prednosti. Sa svoje strane trebamo raditi sve sinergijski da završimo ono što nam treba.
Federalni premijer Nermin Nikšić konstatuje je da se regionalna saradnja i solidarnost moraju ispoljavati u svakoj prilici, a ne samo u slučajevima kad nas pritisne zajednički problem.
Mislim, još jedna dobra vijest za građane u Bosni i Hercegovini, za građane regiona, da kada smo zajedno, možemo se zajedno suprotstaviti svim nedaćama. Nažalost, trebala je očito da bude jedna ovakva situacija kakvo je stanje prirodne nepogode, prirodne nesreće, da bi se ponovo probudila među nama ona nekakva solidarnost i želja da pomažemo jednim drugima.
Za premijera Srbije Mirka Cvetkovića ne postoji dilema. Ovakvi susreti su od velikog značaja i jačanje regionalne saradnje predstavlja prioritet svih država u regionu.
Na sreću, zbog činjenice da prognoze su relativno povoljne i da u narednih bar desetak dana nije realistično da očekujemo velikih problema po pitanju osnovne teme ovog sastanka, ja mislim da je bilo dobro što smo ga održali, da se zajednički radi, da se sarađuje, da se iskazuje solidarnost jedni prema drugima i jednom rečju, to jeste jedna pozitivna politička poruka sa ovih prostora.
Ovi sastanci treba da podstiču razvojne projekte, ocjena je predsjednika vlade Crne Gore Igora Lukšića.
Prosto postiču ponašanje koje podrazumijeva i adekvatan odnos i u slučaju požara, a i u slučaju drugih vidova elementarnih nepogoda, ali je to svakako i dobra prilika da se otvori čitav niz drugih pitanja koja mogu imati razvojni karakter, što također može biti predmet posebnih okupljanja i u budućem periodu dogovora i donošenja zaključaka koji mogu obezbijediti operativnije djelovanje.
U ime hrvatskog premijera Zorana Milanovića današnjem sastanku prisustvovao je ministar Hrvatske Ranko Ostojić, koji je naglasio i značaj saradnje lokalnih zajednica.
Vjerujem da i naši operativni dogovori koji će u buduće pomoć na saniranju i da je današnja inicijativa bila da preveniramo opasnost da se pripremimo i zajednički djelujemo ako do takvih situacija dođe.
Svi učesnici današnjeg skupa saglasni su ocjeni da regionalna saradnja nema alternativu i da će od prijema Hrvatske u Evropsku uniju korist imati sve države u regionu. Usvojen je i veliki broj zaključaka, od kojih su svakako najznačajniji da se pruži podrška ministarstvima i nadležnim institucijama u smislu koordinacije svih aktivnosti radi prevencije od eventualnih poplava i da se tokom ove godine održi ministarska konferencija na kojoj bi bili usaglašeni i potpisani protokoli o saradnji u uslovima elementarnih nepogoda shodno inicijativi Pakta o stabilnosti u jugoistočnoj Evropi.
16 časova 11 minuta u nastavku dnevnika.
Ministar Petar Đokić potpisao u Modriči ugovor o prenosu prava raspolaganja stambenih jedinica za boračke kategorije.
Zahvalnice uručene Ministarstvu trgovine i turizma Srpske i Radiotelevizije Republike Srpske na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Tužilaštvo BiH zatražilo je od suda BiH da odredi pritvor Srećku Hercegu, Ivanu Mediću, Marini Grubešić-Fezić i Ivanu Zeleniki, koji se sumnjiče za zločine počinjene nad srpskim civilima u logoru Dretelji u opštini Čapljina 1992. godine.
Tužilaštvo je na današnjem ročištu istaklo da postoje dokazi o osnovanoj sumnji da je četvero uhapšenih počinilo zločine u Dretelju i da im treba odrediti pritvor zbog mogućnosti bjekstva i uticaja na svjedoke, prenosi Birn. Obrazlažući prijedlog za određivanje pritvora, tužilac Jude Romano rekao je da je ova četvorka imala ključne uloge u zločinima koji su počinjeni od maja do avgusta 1992. godine u logoru koji su osnovale hrvatske odbrambene snage. U logor su nezakonito zatvarani Srbi. Bilo je zatvoreno oko 200 civila koji su mučeni i seksualno zlostavljani, a nekoliko ih je na smrt premlaćeno. Jedna od zatvorenica je 33 puta bila silovana, a seksualno je zlostavljena čak i 70-godišnja starica, rekao je Romano.
Prema podacima Instituta za nestala lica BiH u prošloj godini ekshumirano je 445 tijela nestalih lica u BiH. Na konferenciji za novinare u Sarajevu rečeno je da su 872 lica identifikovana. Najveći problem je i dalje nedostatak kvalitetnih informacija o masovnim i pojedinačnim grobnicama, tvrde u Institutu za nestala lica. Ipak, najviše riječi je bilo o dokumentu koji je dostavljen tužilaštu BiH, a kojim je predviđena revizija u kosturnicama. Prilog Milana Stojića.
Šta će biti sa posmrtnim ostacima više od 4000 tijela sa oznakom NN koja se nalaze u 11 kosturnica u Bosni i Hercegovini? U javnosti je procurio dokument u kojem je kolegi direktora Instituta za nestala lica BiH planirao da se tijela sahrane tamo gdje su iskopana. Ovo je, smatraju operativnom timu Vlade Republike Srpske za traženje nestalih, prostor za manipulacije, a član kolegija direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić tvrdi da je dokument radna verzija i da se našao, kako je rekao, preuranjeno u javnosti. Indirektno potvrdio je da nema ni u kolegiju direktora Instituta za nestala lica potpune saglasnosti o ovom pitanju.
Dakle, revizija kao revizija je bila po mome shvatanju i naredbe i ukupu našeg rada prioritet bio, a ne sahrane kako se ovamo predstavlja.
Član kolegija direktora Instituta BiH Amor Mašović tvrdi da nisu tačne optužbe koje dolaze iz Republike Srpske da Mašović želi popuniti broj koji mu nedostaje u Potočarima.
U ovom času cilj ove revizije jeste da se ovi 12.000 slučajeva koji sad slučajeva, koji doslovice neki od njih predstavlja jednu jedinu kost. Jer se ne zna kom je pripada i sekundarne masovne grobnice je bila udaljena i od glave i od trupa i od svega. I takvih je XY. Da se od tih 12.000 napravi reasocijacijom, kompletiranjem putem DNK metode, da se napravi stvarni broj ekshumirane žrtava Srebrenici, da bismo između ostalog i mi u institutu znali za koliko još žrtava tragamo.
Goran Krčmar, šef operativnog tima Vlade Republike Srpske za traženje nestalih.
Pazite, niko ne zna koliko ljudi nestalo u Srebrenici. Zakonska obaveza instituta, a isto tako je gospodina Mašovića, bio da uspostavi se centralna evidencija nestalih lica Bosne i Hercegovine, koji bi se jasno vidjelo koliko je ljudi nestalo. Kreće se od 3.160, pa evo vidimo do 12.000. Tako se kreće i od broju nestalih u Bosni i Hercegovini. Znači, upravo institut služi, to je danas Mašović i potvrdio, za manipulaciju sa žrtvama. Evo, dovoljno ćemo reći samo da da je za 4 godine preko 4000 lica identifikovano, od toga 89 samo Srba. Od tih 89 Srba samo je 16 institut pronašao. 15 kancelarija imaju, 16 Srba riješili, prema tome zar treba komentar dalje na to.
Treba naglasiti da radom Instituta za nestala lica BiH nisu zadovoljne porodice i udruženja nestalih iz Republike Srpske, ali ovaj institut, bez obzira na brojne primjedbe i to što je u tehničkom mandatu, radi i dalje onako kako gospodin Mašović želi.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić potpisao je danas u Modriči ugovor o prenosu prava raspolaganja i korišćenja na stambenim jedinicama nabavljenim sredstvima vlade Srpske radi stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida na ovu opštinu. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Srpske odobrio je 10 270 000 maraka za zapošljavanje 1500 pripravnika, pripremio Slađan Jeremić.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić kaže da je ovakva odluka izuzetno značajna jer predstavlja važnu mjeru realizacije strategije zapošljavanja koju je vlada donijela prošle godine.
Smatramo da će to izuzetno značajno doprinijeti poslicanju zapošljavanja u Republici Srpskoj, tim više što iskustva koja imamo iz protekle 3 godine realizacije ovog programa govore da je 62,4% pripravnika koji su bili angažovani ostalo trajno da radi na poslovima kod poslodavaca, istih poslodavaca ili drugih nakon obavljenog pripravničkog staža.
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da sindikalci imaju svoj stav.
Da dobijemo jasnu analizu ranih projekata, gdje su sada ti pripravnici, koliko njih je ostalo da radi kod poslodavca, a koliko nije ostalo da radi, našao sam Zavod za zapošljavanje.
Predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milan Andžić naveo je da ovaj projekat predstavlja paket mjera u cilju što većeg broja zaposlenih.
Prioritet u odobravanju sredstava poslodavcima imali su poslodavci iz oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije, proizvodno-uslužnih djelatnosti, poslodavci koji zapošljavaju lica duže od 1 godine koji čekaju na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, zatim poslodavci iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, a također prednost u odobravanju sredstava imali su i poslodavci koji zapošljavaju lica, odnosno članove porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Dodajmo da je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić potpisao danas u Modriči sa načelnikom ove opštine ugovor o prenosu prava raspolaganja i korištenja na stambenim jedinicama nabavljenim sredstvima vlade Republike Srpske radi stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata na ovu opštinu. Vlada je u ove namjene do sada uložila oko 50 miliona maraka iz programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. U Srpskoj je do sada izgrađeno oko 1300 stambenih jedinica. Iz istog programa za navedenu kategoriju u Modriči su sagrađena 54 stana, za što je uloženo 1 860 000 maraka. Resorni ministar i direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković posjetili su i obdašnja 2 preduzeća i upoznali se s njihovim dosegnutim stepenom privređivanja.
Savjet ministara BiH zadužio je generalni sekretarijat da u roku 30 dana sačini analizu nacionalne zastupljenosti rukovodećeg kadra u organima i institucijama Savjeta ministara. Cilj je da se u svim ministarstvima, agencijama i institucijama na nivou BiH doslovno primjenjuju ustavne i zakonske odredbe u vezi s proporcionalnom nacionalnom zastupljenošću, posebno u bezbjednostnim agencijama i Ministarstvu bezbjednosti BiH, informiše Radan Škipina.
Sva 3 konstitutivna naroda, kao i narodi iz reda ostalih, veoma su zainteresovani da se u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine adekvatno primjenjuju ustavne i zakonske odredbe o ravnopravnoj nacionalnoj zastupljenosti. Sudeći pak po reakcijama i sva 3 nacionalna korpusa, niko nije apsolutno zadovoljan brojem predstavnika svog naroda u BiH institucijama. Posebno je osjetljivo pitanje broja i strukture zaposlenih u bezbjednostnim agencijama i Ministarstvu bezbjednosti, gdje je, prema navodima Staše Košarca, šefa kluba srpske delegata u Domu naroda parlamenta BiH, očigledna kvantitativna prednost Bošnjaka u odnosu na druga 2 naroda.
Nepodnošljivi odnos prije svega u Ministarstvu bezbjednosti BiH, gdje treba reći da je i ministar i sekretar ministarstva iz reda jednog, i to bošnjačkog naroda, i da u značajnom, rekao bih, dijelu strukture Ministarstva bezbjednosti BiH postoji gotovo monoetnička struktura zastupnosti Bošnjaka u odnosu na druga 2 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Prema tome, ono što je za nas veoma važno jeste adekvatna participacija ljudi iz Republike Srpske i naravno potpuna, rekao bi, koordinacija naših aktivnosti u tim institucijama.
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović potvrdio je da je nacionalna ravnopravnost u okviru institucija BiH narušena, ali i optužio Republiku Srpsku da u svojim institucijama ignoriše zapošljavanje Bošnjaka i Hrvata.
Ja sam jedan od onih koji, iako negdje ne piše da treba postojati, dakle, raspored Srbin, Hrvat, Bošnjak ili obrnuto, kako hoćete kombinirati. Da to u svojim glavama trebamo imati kako bi ova zemlja funkcionirala. Dakle, to trebaju znati i oni u Banja Luci, i oni u Mostaru, i oni u Sarajevu, i oni u Bihaću, na bilo kom drugom mjestu. Dakle, to nije slučaj sa entitetima, pogotovo u entitetom Republika Srpska, ali mi moramo naći snage da to uradimo na nivou Bosne i Hercegovine.
Prema podacima sa kojima raspolaže iz Federacije BiH o ustavnoj ugroženosti Hrvata i Srba, šef poslaničkog kluba HDZ u predstavničkom domu parlamenta BiH, Mate Franjičević, vjeruje da je i na nivou BiH slična situacija.
Dobivao sam podatke vezane za federalne institucije gdje je bila vidljiva ta apsolutna diskriminirajuća pozicija hrvatskog naroda, a i srpskog, naravno, kad je riječ o federalnim institucijama, pretpostavljam da i ovdje ima raznolikih pojava, ovisno od institucije do institucije, ali tako nemam temeljenih podataka, tako da ne mogu donositi ni zaključka.
Sve će u pogledu nacionalne zastupljenosti na rukovodećim mjestima u Savjetu ministara BiH biti jasnije kada Generalni sekretarijat za mjesec dana sačini traženu analizu. Tek tada će sasvim biti evidentno koliko se na štetu dva, a u korist najbrojnijeg naroda, kršio Ustav, a i zakoni u domenu proporcionalne nacionalne zastupljenosti.
Iz svijeta Ujedinjene nacije i Arapska liga postavili su bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofi Anana za zajedničkog specijalnog izaslanika za krizu u Siriji, saopštile su Ujedinjene nacije. Na novoj dužnosti pomagaće zamjenik koji će kasnije biti izabran iz arapskih zemalja.
U zajedničkom saopštenju generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona i generalnog sekretara Arapske lige Nabila El Arabija navodi se da će se Anan konsultovati sa svim relevantnim sagovornicima unutar Sirije i van nje radi okončanja nasilja i humanitarne krize i raditi na sveobuhvatnom političkom dijalogu sirijske vlade i opozicije.
Još iz Sirije 5 ljudi je poginulo u napadu sirijske artiljerije na naselje u Homsu, rekli su aktivisti opozicije dok traje treća nedjelja bombardovanja ovog grada.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton nagovijestila je da će se sirijska opozicija sama naoružati i da zna da sirijski predsjednik Bashar al-Assad neće ostati na vlasti.
Najmanje 6 ljudi je poginulo, uključujući strance, u velikom napadu iz vazduha na oblast na jugu Somalije, koja je pod kontrolom islamističke grupe Al-Shabab.
Ova grupa saopštila je da će se pridružiti Al-Kaidi i vjeruje se da ima oko 200 stranih pripadnika. Američka vojska, koja ima vojnu bazu u susjednom Džibutiju, ranije je izvela više napada bespilotnim letjelicama u Somaliji.
I danas vijest iz Crne hronike kod nas. 76-godišnji Ilija Kačarević nastradao je u požaru koji je noćas izbio u njegovoj porodičnoj kući u Dvorovima kod Bijeljine.
On je živio sam, a zbog duga mu je prije 6 mjeseci isključena struja. Policija i inspektori protivpožarne zaštite utvrdili su da je uzrok požara neispravan dimnjak i ložište u peći na čvrsto gorivo.
Učenici osnovnih i srednjih škola u Srpskoj najvjerovatnije će izgubljene časove zbog snježnog nevremena nadoknaditi umjesto proljećnog raspusta kao i kroz nastavu subotom.
Konačnu odluku kako bi najmanje oštetili buduće maturante trebalo bi narednih dana da donese Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i predsjednici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj.
Na štandu Republike Srpske na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu danas je promovisan internacionalni fudbalski kamp Jahorina, zajednički projekat fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda i turističke agencije Unistours iz Banja Luke, te uručene zahvalnice svim institucijama i prijateljima fudbalskog kampa. Ministarka turizma i trgovine Srpske Gorana Zlatković rekla je da je zahvalnica koju je primila samo veća obaveza za budući rad ministarstva. U ime Radio Televizije Republike Srpske kao medijskog pokrovitelja internacionalnog fudbalskog kampa zahvalnicu je primio urednik u sportskoj redakciji Dragan Novaković, iz Beograda Marica Lalović.
Ljetnu školu fudbala pohađalo je do sada 312 djece iz cijelog svijeta u kampovima na Jahorini, Zlatiboru, Trebinju i Plavu. Jedan broj polaznika škole, oni najtalentovaniji, postali su i novi članovi crveno-belih u različitim selekcijama. Interesovanje mališana za školu fudbala, koja se ove godine održava od 1. do 15. jula u 2 smjene, i ove godine je izuzetno veliko i već ima više od 300 prijava, kaže pomoćnik direktora omladinske škole Crvene zvezde Predrag Turina.
da mi skoro svaki drugi, treći dan imamo po nekoga ko se već unapred prijavio za kampu, iako ovi kampovi nisu otvoreni realno. Tako da zaista očekujemo da ćemo vrlo brzo popuniti broj i da roditelji deca već više nego znaju o postojanju kampa Crne zvezde.
Zbog bolje organizacije i kvalitetnijeg grada sa polaznicima škole fudbala, ove godine će raditi samo dva kampa na Zlatiboru i Jahorini. U dogovoru sa Banjalučkim univerzitetom djeca će biti unaprijed testirana kako bi se procijenio njihov talenat, kaže direktor Unistursa iz Banjaluke Zoran Preradović.
I nadam se da će to biti dodatni doprinos roditeljima koji dovode svoju djecu na kamp da vide da su im djeca talentovana za fudbal i za neki drugi sport. Ove godine već smo primili nove uplate prije potpisa ugovora. 8 dječaka imamo iz Švedske, 2 iz Slovenije, 2 iz Hrvatske, 4 iz Kanade i najvratnije ćemo dovesti dječake iz Rusije. Nadam se da će ove godine biti kamp još uspješniji stiče i tog sportskog dijela.
Za doprinos održavanju i afirmaciji ljetne škole fudbala na Jahorini zahvalnice su danas uručene Ministarstvu trgovine i turizma Vlade Republike Srpske i našoj radioteleviziji.
Sport. Na svjetskom šampionatu u bijatlonu za juniore danas je nastupilo petero takmičara iz BiH bez zapaženih rezultata. U sportskoj rubrici o tome, alpskom skijanju, košarci i rukometu, pripremio Dalibor Dafinč.
U finskom mjestu Kontiolahti na svjetskom šampionatu u bijatlonu za mlađe kategorije danas su održane dvije trke. U kategoriji mlađih juniorki na dionici dugačkoj 6 km u disciplini sprint pobjedila je Hilda Fene iz Norveške. Među 80 takmičarki iz 25 zemalja bile su i dvije predstavnice Bosne i Hercegovine. Dejana Košarac je osvojila 75. mjesto sa 4 minute i 55 sekundi za ostatka, dok je Ivana Kovačević zauzela 77. mjesto. U sprintu u muškoj konkurenciji najbolji je bio Johannes Boje iz Norveške, a nastupilo je 97 takmičara iz 30 zemalja, među kojima i trojica iz Bosne i Hercegovine. Nemanja Vuković je zauzeo 91. mjesto sa 6 minuta i 20 sekundi za ostatka, a odmah iza njega su se plasirali Marko Starčević i Dejan Mumović. Najbolji skijaši svijeta nastupili su u supervelslalomu u švajcarskoj Crans-Montani. Pobjedio je Didier Kiš iz Švajcarske sa 16 stotinki boljim rezultatom od Jana Hudeca iz Kanade. U poretku ove discipline trenutno vodi Norvežanin Axel Lund Svindal sa 259 bodova, 38 više od Didier Kiša. U svjetskom kupu i dalje vodi Marcel Hirscher iz Austrije sa 1055 bodova, 12 više od Ivice Kostelića koji danas nije nastupio, a treći je Švajcarac Hojc sa 30 bodova za ostatka. Skijašice će sutra nastupiti u spustu u bugarskom mjestu Bansko. Danas će biti odigrane prve utakmice 19. kola regionalne košarkaške lige. Jedini predstavnik BiH Široki će od 18 časova biti domaćin slovenačkom Zlatorogu iz Celja, dok će od 20 časova i 30 minuta ekipa Crvene zvezde dočekati sastav Zagreba. Tri utakmice biće odigrane sutra, po jedna u nedjelju i ponedjeljak. Večeras će biti odigrane dvije utakmice 18. kola Premier lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Prijedor će od 19 časova dočekati Gračanicu, a istovremeno će Sloga iz Doboja gostovati u Visokom kod ekipe Bosne. Ostale utakmice ovog kola biće odigrane sutra. Na tabeli vodi Sloga iz Doboja sa 36 bodova, dva više od Čelika iz Zenice.
Prognoza vremena, vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci i 18 stepeni. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Na severu, jugu i zapadu bilo je znatno toplije vreme uz puno sunca, dok i ostalim krajima ostalo nešto oblačnije vreme. Slaba kiša je padala još samo ponegde na istoku. Sredinom dana najniža temperatura izmjera na Čemernom 2 stepena, Sokolac i Han Pjesak 4. 5 stepeni Višegrad, Rudo, Srebrenica, 6 Zvornik, 7 Gackov, 8 stepeni Nevesinje, Srbac i Foča, 10 Bijeljina, Bileće, 12 Doboj, Mrakovica, Mrkonjić, Grad, 13 Novi Grad, 14 Derventa, Ribnik, 15 stepeni Drinić, Prijedor, Banja Luka i Trebinje čak 16 stepeni. Do kraja dana očekujemo da ostane slično vreme, znači prijatno toplo. Sutra ujutru pretežno vedro vreme, ponegde samo sa maglom. Tokom dana ostaje vrlo toplo vreme uz puno sunčanih perioda, a tokom popodneva neko slabo naoblačenje. Tek uveče i u sljedećoj noći očekujemo da kiša počne prvo u Semberi i Podrinju, a u toku noći i na Krajini. Što se tiče temperatura, sutra će isto biti visoke, najviše dnevno do 10 do 15, a na jugu i ponegde u Krajini i do 18-19 stepeni. Na planinama 6-7 stepeni u plusu. I u Banja Luci sutra također vrlo lepo. lepo vreme, ujutru vedro i prohladno, ali tokom dana sunčano, uz temperaturi do 17 stepeni. Tokom popodneva neko na oblačenje, pa u sledećoj noći očekujemo slabu kišu.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Beograd i Priština postigli dogovor u Briselu o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanom upravljanju, koji u skladu sa zahtjevima Beograda nema elemenata državnosti Kosova, niti prejudicira njegov status.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić i premijer iz regiona na sastanku u Banja Luci usvojili zaključke kojima se podržavaju nadležna ministarstva, institucije i elektroprivrede da rade na koordinaciji i prevenciji eventualnih poplava.
Nadoknada izgubljenih časova u Republici Srpskoj zbog snježnog nevremena najvjerovatnije umjesto proljećnog raspusta, kao i kroz nastavu subotom.
Kofi Annan, specijalni izaslanik Arapske lige i Ujedinjenih nacija za Siriju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.